რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 18 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. საქართველოში განმეორებითი მაჟორიტარული არჩევნები მიმდინარეობს. მოლდავეთში პირველი საპრეზიდენტო არჩევნებია 20 წლიანი პაუზის შემდეგ. ზნაური მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში. შეერთებული შტატების ფედერალური ბიურო ჰილარი კლინტონის პირადი მიმოწერის საქმის გამოძიებას განაგრძობს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. თავდაპირველად საქართველოდან მიღებული ცნობები. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ამორჩეულთა აქტიურობამ 25.30% შეადგინა 15 საათის მდგომარეობით, რაც ჯამში 626,954 ამორჩეველს უდრის. კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, ოლქების მიხედვით ყველაზე მაღალი აქტიურობა დაფიქსირდა 37 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის მცხელთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, სადაც უბნებზე ამორჩეველთა 43% გამოცხადდა. ყველაზე დაბალი აქტივობა 51 ოლქში იყო, იქ 14% მივიდა კენჭისყრაზე. ამ დროისათვის ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, განაცხადა ანა მიქელაძე. 30 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება. 50 მაჟორიტარულ ოლქში მანდატების მოსაპოვებლად იბრძვიანის კანდიდატები, რომლებმაც საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა პირველ ტურში ვერ შეძლეს. თუ როგორ მიმდინარეობს, რა შენიშვნები და სამართალ დარღვევები გამოიკვეთა ხმის მიცემის პროცესში, ამის თაობაზე უფრო ერთად გაცემის პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. 6.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით მრავალი შენობაა დანგრეული. სტიქიის პირველ წუთებში დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს არ გაუცელებიათ. სამოქალაქო თავდაცვის ცნობით რამდენიმე ათეული ადამიანი მსუბუქად დაშავდა, ერთის მდგომარეობა სერიოზულია. მიწისქვეშა ბიძგები ადგილობრივი დროით დილის 7:50 დაფიქსირდა. მიწისძვრის ეფიცენტრი მდებარეობს პერუჯასთან ახლოს მდებარე ქალაქ ნორიცაში, სადაც მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურები. ქალაქში დაზიანდა რამდენიმე შენობა, მათ შორის ისტორიული წმინდა ბენედიქტეს ბაზილიკა. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პედრეს საღდაში გამართულ საკვირაო ლოცვაში ცენტრალურ იტალიაში მომხდარ მიწისძვრაზე ისაუბრა და დალოცა ის ადამიანები, რომლებიც სტიქიური უბედურების გამო განსაცდელში ჩავარდნენ.
Esprimo la mia vicinanza.
მინდა გამოვხატო ჩემი თანაგრძობა მიწისძვრით დაზარალებული ცენტრალური იტალიის მოსახლეობისადმი. იქ დღეს დილითაც იყო მძლავრი ბიძგები. ვლოცულობ დაშავებულებისა და დაზარალებულთათვის და ასევე მათ საშველად და დასახმარებლად მისული ადამიანებისათვის, განაცხადა რომის პაპმა. 30 ოქტომბერს 6.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში. ეს უკვე მეორე შემთხვევა ქვეყანაში აგვისტოში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად, რომლის ეპიცენტრი იყო ქალაქი ამატრიჩე. 270 ადამიანი დაიღუპა. მაშინ იქ 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრას ჰქონდა ადგილი. 30 ოქტომბერს დილიდან მოლდავეთში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც პირველია 20 წლის შემდეგ 1996 წლიდან კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ პრეზიდენტ საკანონმდებლო ორგანო ირჩევდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ძირითადი მეტოქეები არიან პროევროპული კურსის მიმდევარი მაია სანდუ და სოციალისტური 51 წლის იგორ დოდონი, რომელსაც სურს რუსეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარება. წინასწარი გამოკითხვით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების უფრო მეტი შანსი აქვს იგორ დოდონს, რომელსაც სურს შეაჩეროს 2014 წელს ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების მოქმედება. მოლდავეთის ყოფილი განათლების მინისტრი, პარტია მოქმედებისა და სოლიდარობის ლიდერი მაია სანდუ მხარს უჭერს უფრო მეტი რეფორმების განხორციელებას მოლდავეთის ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების მისაღწევად. მოლდავეთში, რომელიც ევროპის ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა, გამეფებულია კორუფცია, რასაც უახლოეს წარსულში რამდენიმე სკანდალი ახლდა. ივნისის ბოლოს სასამართლომ თანამდებობის პროვოტად გამოყენებასა და კორუფციაში დამნაშავედ ცნო და 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კრიტიკის ქვეშ მოექცა მას შემდეგ, რაც უწყებამ განაახლა გამოძიება ჰილარი კლინტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციების გამოყენების საქმეზე, იმ დროს როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მუშაობდა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეის სკომი 28 ოქტომბერს შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 11 დღით ადრე სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალ შეტყობინებებს სწავლობს. დემოკრატების კანდიდატმა ამნაბის შეწუდა ძალიან საგანგაჟო და დასცინა, რომ ამორჩეველები იმსახურებენ, რომ მიიღონ სრული დამომწვრავი ფაქტები, თუ რაში მდგომარეობს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მიერ ამ მიმოწერის ხელახლა შესწავლის ნამდვილი არსი. საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის მეტოქემ დონალდ ტრამპმა უოტერგეიტის საქმის შემდეგ შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დიდი სკანდალი უწოდა იმას, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობის დროს კლინტონი საიდუმლო ინფორმაციებს ელექტრონული ფოსტის პირად სერვერზე ინახავდა. ივლისში კომიმ განაცხადა, რომ კლინტონი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე ყოფნის დროს უკიდურესად უყურადღებოდ ეკიდებოდა მგრძნობიარე დოკუმენტებს, თუმცა გამოძიების ფედერალური ბიუროს მაშინ ამაში არავითარი კანონდარღვევა არ აღმოუშენია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცანით. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას. ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური.
რამდენიმე ოქია, სადაც დაპირისპირების საფრთხეა და ჩვენ ხედავ ძალიან დიდი კონცენტრაციით სპორტსმენებს, რომლებიც იკრებებიან მაგალითად გორში, ქუთაისში, რუსთავში.
ჩვენ სადამკვირვებლო მისიის მიერ დაფიქსირდა რიგი პროცედურული ხასიათის დარღვევები, მათ შორისაა საარჩევნო უბანზე არაუფლება მოსული პირების ყოფნა, გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო შევსება და სხვა.
შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“ და ჩვენი რადიოსმენელების რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გამოეხმაურებით.
ქეთევანმა დაწერა: ამდენმა ჭკვიანმა ხალხმა დაგვღალა, არის უამრავი რჩევები, ვარაუდები და წყლის ნაყვა, ბარი, თოხი, წერაქვი, ნიჩაბა, ავიღოთ ხელში ნიჩაბი, ვიშრომოთ და ხელისუფლებას უკეთესი გვეყოლება, შვილებიც და ხალხიც, ყველა პროფესორი როგორაა და კაბინეტში ჯდომა როგორ უნდა.
შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს განვლიკვირის განმავლობაში. დღიურებს წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ზვიად კირტავა. სოციალურ ქსელში იგი სოლომონ თერნანელის სახელითაც არის ცნობილი.
ამშენობის დანახვა ყოველთვის სევდიან ხასიათზე მაყენებს. 2006 წლიდან მოყოლებული ემერჯენსის განყოფილება 4-ჯერ გახსნა რამდენიმე თვის ინტერვალით სააგაშუნა. ხან ალიევი იყო გახსნაზე, ხან ახალგაზრდა პრეზიდენტი კაჩინსკი და მისი მეუღლე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. არჩევნები საქართველოს 50 საარჩევნო ოლქში ტარდება და ერთმანეთს ძირითადად ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები უპირისპირდებიან. დამკვირვებლების თქმით, არჩევნებზე მოსახლეობის აქტიურობა მაღალი არ არის. მაღალი არ არის არც დაძაბულობა, რაც 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს ახლდა თავს, თუმცა ცალკეული სამართალ დარღვევები მაინც ხდებოდა. თუ რა დარღვევებია ძირითადად ეს და როგორ მიმდინარეობს, როგორი აქტიურობით მიმდინარეობს მაჟორიტარული საარჩევნო არჩევნები საქართველოში, მისი მეორე ტური, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ თეა თოფურიასაგან შეიტყობთ.
12 საათისე მდგომარეობით ამ მრჩეულთა აქტივობა 12.7% შეადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე აღნიშნავს, რომ ეს უფრო დაბალი მაჩვენებელია, ვიდრე 8 ოქტომბრის არჩევნებზე იყო დაფიქსირებული. მან ასევე ისაუბრა დარღვევებზეც. მისი თქმით, ძირითადად დარღვევები პროცედურული ხასიათისაა.
კენჭისყრის პროცესი უმეტესად მშვიდ და ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობს. ამ დროისათვის მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევებს მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში აქვს ადგილი. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ხასიათის დარღვევების მნიშვნელოვანი ნაწილი მარნეულის საარჩევნო ოლქში ფიქსირდება. 12 საათზე ამომრჩეველთა აქტივობა 12.7% იყო, 0.4% ცდომილების ფარგლებში. ეს უფრო დაბალი მაჩვენებელია, ვიდრე საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის დროს 12 საათისთვის დაფიქსირებული აქტივობა, რომელიც 19.7% იყო.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა თბილისის სხვადასხვა საარჩევნო უბნების დამკვირვებლებს.
ამ წუთისთვის არის 192 კაცი მოსული, აი ამ პერიოდისთვის წინ 8 ოქტომბერს უფრო მეტი რაოდენობა იყო, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 260-280 კაცი იქნებოდა. აქტივობა არის მცირე, დარღვევები მნიშვნელოვნად არაფერი მომხდარა, ისეთი ძალიან ცოტა რაოდენობა მოდის. ეხლა წუთში ერთხელ ერთი კაცი რო შემოვა, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ძალიან დაკვირვება, საკმაოდ ბევრი დამკვირვებელი დგას. რა გითხრათ, მნიშვნელოვანი არაფერი არ მომხდარა.
ცენტრალობაში მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი. აქტივობა არის საკმაოდ დაბალი. ამ დროისთვის 80-85 ამომრჩეველია ჯერჯერობით მოსული. რაღაც ერთ პატარა ინციდენტს ჰქონდა, მხოლოდ ადგილი საჩივარი დაიწერა, იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასატანი ხუთის ამომრჩეველი მოვიდა და გაჩნდა ეჭვი, რომ მოიყვანეს სპეციალურად უბანზე. ანჩენი შვიდ გარემოში მიმდინარეობს.
შვიდ კვარ გარემოში არანაირი ექსცესები არ არის. Ну, პირველ ტურთან შედარებით ნაკლებად არის აქტივობა დღეს.
ცესკოს მონაცემებით უკვე 3 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობა 25.3% იყო. დღის განმავლობაში როგორც ნაციონალურ მოძრაობა, ასევე ქართული ოცნება ერთმანეთს პროვოკაციებში სდებდა ბრალს. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ეგრეთ წოდებული ზონდერები ჰყავს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც თვითონ არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით შექმნა. სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა გორში, სოფელ ქვემო სოდისში, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერის ალბერტ მერებაშვილის ცემის ფაქტზე. ქართული ოცნება აცხადებს, რომ მერებაშვილმა საარჩევნო უბანზე პროვოკაცია მოაწყო და დაპირისპირებას ამას მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობა კი სხვა დარღვევებზეც საუბრობს. პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრმა თინათი ბოკუჩავა.
Რამდენიმე ოლქია, სადაც დაპირისპირების საფრთხეა და ჩვენ ხედავთ ძალიან დიდი კონცენტრაციით სპორტსმენებს, რომლებიც იკრიბებიან მაგალითად გორში, ქუთაისში, რუსთავში. გორში განსაკუთრებით დიდი კონცენტრაცია სოფელ გარეჯვარში 50-მეათე უბანთან. ასევე მნიშვნელოვანია ოქროყანა, სადაც კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე ადამიანების საკმაოდ დიდი ჯგუფი იმყოფება. ისინი იღებენ ალკოჰოლს და ნებენ მოსახლეობას. აქაც მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მიავლინონ წარმომადგენლები, რომ არ მოხდეს რაიმე ძალადობრივი ან სხვა ტიპის დაპირისპირება.
მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე ადამიანები სხვადასხვა უბნებზე აძლევენ ხმას. გარდა ამისა, არის ეწოლისა და პირადობის გარეშე ხმის მიცემის ფაქტებიც, პრობლემები გადასატანყვთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს იმაზეც, რომ შესაძლოა ამ თუ იმ უბანზე დარღვევების გამო შედეგები გაბათილდეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გაავრცელა ინფორმაცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოს 50-მეათე საარჩევნო უბანთან დაკავშირებით. აქ ვითარება დღის პირველ საათზე იმდენად დაიძაბა, რომ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პოლიცია გამოიძახა. უბანი რამდენიმე წუთით დაკეტეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლის ინფორმაციით, საარჩევნო უბანზე აყალმაყალი მას შემდეგ ატყდა, რაც ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა ყვირილი დაიწყო, რომ საარჩევნო კაბინაში რიცხვი 51 იყო დაწერილი. განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ყანჩაველი კი ამბობს, რომ
ჩვენ სადამკვირვებლო მისიის მიერ დაფიქსირდა რიგი პროცედურული ხასიათის დარღვევები, მათ შორისაა საარჩევნო უბანზე არაუფლებელმა მოსული პირების ყოფნა, გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცედურის დარღვევა, საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო შევსება და სხვა. ჩვენს მიერ ასევე დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზების შემთხვევები საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომლებიც ჟურნალში კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტების მხარდაჭერების აღრიცხვას აწარმოებდნენ. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული ქმედება არ წარმოადგენს მოქმედი საარჩევნო კოდექსის დარღვევას, თუმცა ვფიქრობ, რომ აღნიშნული მანკიერი პრაქტიკა არაპირდაპირი აგიტაციის განხორციელების საშუალებაა.
დარღვევებზე საუბრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. დღის 2 საათისთვის საიას დამკვირვებლებმა 33 საჩივარი დაწერეს და ჩანაწერთა წიგნში 25 შენიშვნა დააფიქსირეს. ორგანიზაციის ინფორმაციით დაფიქსირებულია შემდეგი დარღვევები: მუქარა და დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვა, დამკვირვებელთა სამკერდე ნიშნების მონაცემების სიზუსტის პრობლემები და სხვა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილი თავდეთი ადრე ხოდა წავალ ანანორსები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჩი განავიღო ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ოფსაძე მარიკა ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა მარინა მარია წავედით ანანურში რა გადაჭედილია და ნემელა მეუღლე
თავისუფლების დღეურებს თქვენ სულ ამდენი წუთში გაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ. მანამდე კი ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საავტორო გადაცემა ბიბლიოთეკას. ასრულ დარჩით ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამთო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც დაგვიგდით, შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც განმეორებით გავა ჩვენს ეთერში შოთა იათაშვილის პროგრამა უკვე მოისმინეს წიგნის, ლიტერატურის, პოეზიის მოყვარულებმა საქართველოში, თუმცა კვირის ბოლოს ალბათ შეგვიძლია სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მოусმინოთ ამ პროგრამას, რომელშიც ყოველთვის საუბარია ახალ წიგნებზე, ახალ ავტორებზე და ახალ გამომცემლებზე. მოусმინეთ შოთა იათაშვილს.
პლანეტაზე ერთადერთი ადამიანია, რომელმაც დრეზდენის დაბომბვამ ათობით მილიონი დოლარი შეზინა. დაბომბვამ ვერ შეამცირა ომის ნახევარი, წამითაც კი ვერ დაასუსტა გერმანული დაცვა, ვერავინ გაათავისუფლა საკონცენტრაციო ბანაკიდან. მხოლოდ ერთი დარჩა მოგებული და არა ორი, ხუთი თუ ათი, მხოლოდ ერთი. მე წარმოიდგინეთ, თითოეული მკვდრისგან $3 მერგო, თქვა კურტ ვონეგუტმა ინტერვიუში, რომელიც მის რომანს სასაკლაო ხუთს ეხებოდა. ვინც ვონეგუტის შემოქმედებას ასე თუ ისე იცნობს, მის სარკაზმს თუ შავი უმორს, მაინც და მაინც ალბათ არც ეს გამონათქვამი გაუკვირდება. კაცმა რომ თქვას, ომზე დაწერილი წიგნებით ძალიან ბევრ მწერალს გაუკეთებია ფული, მაგრამ ვონეგუტის ეს ფრაზა იმითაა გამორჩეული, რომ იმ პოზიციის გაგრძელებას თუ შეჯამებას წარმოადგენს, რომელიც ამ რომანში უკიდურესი ფორმებითაა გამოხატული. სასაკლაო ხუთი, რომელიც შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ, ინგლისურიდან თარგმნა ქეთი ქანთარია. ტექსტში გაფანტული ლექსების მთარგმნელი კი დავით ახალაძეა. ეს რომანი ვონეგუტმა 1969 წელს გამოსცა და ამერიკაში მაშინვე შავ სიაში მოხვდა. მავნე წიგნად ჩაითვალა. ამერიკული ქვეითი რაზმის ჯარისკაცი 22 წლის ვონეგუტი 1944 წელს გერმანელებს ტყვედ ჩაუვარდა. მერე სამუშაოდ დრეზდენში გადაიყვანეს, სადაც 1945 წლის 13-14 თებერვალს საშინელ დაბომბვას შეესწრო, მაგრამ გადარჩა. მოუსმინოთ პროზაიკოს მარი ბექაურს.
ძალიან საინტერესო არის წიგნის შესავალ ნაწილში, რაც წერია, როგორ გადაწყვიტა ვონეგუტმა ამ წიგნის დაწერა, რომ თავის ძველ მეგობარს ესტუმრა, რომელთან ერთადაც ომში იბრძოდა, და იქ უთხრა ამ მეგობრის ცოლმა ძალიან კარგი რაღაც, რომ ისე გამოიყვანთ თითქოს მაშინ ბავშვები კი არა კაცები იყავით, და მერე ამ წიგზე ფილმს გადაიღებენ, სადაც როლებს ფრენკ სინატრა და ჯონ უეინი ითამაშებენ და ასე შემდეგ. და მართალს ეუბნება, მერე წერს უკვე ვონეგუტი, რომ მაშინ გადაწყვიტა, რომ დაეწერა სიმართლე ჯარისკაცებზე და წიგნისთვის დაერქმია სასაკლაო ხუთი, ანუ ბავშვების ჯვაროსნული ლაშქრობა. მე ვთვლი, რომ მართლაგმირობა ისა, რაც ვონეგუტმა ამ წიგნში გააკეთა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის, რომ გაბედო და ისაუბრო სამხედრო დანაშაულზე, რომელსაც შენი ქვეყანაში ჩადის მოწინააღმდეგე ქვეყნის მიმართ. და მით უმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ არა გერმანიაზე, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომელიც მეორე მსოფლიო ომიდან გამარჯვებული გამოვიდა. როგორც ვონეგუტის სხვა წიგნებში ხდება ხოლმე, ამ წიგშიც ნუ შავი უმორი უხვად და მრავლად არის, მაგრამ ვონეგუტი ამბობს, რომ მას ჩაფიქრებული ქონდა, რომ დაეწერა ისეთი წიგნი, როგორცაც სხვები წერენ ხოლმე ომზე, მაგრამ არა გაყვა თავის სტილს.
შევეცადოთ მოკლედ აღწეროთ ამ სტილის მთავარი მახასიათებლები. საერთოდ ვონეგუტს წერის წვეტილი მანერა აქვს. მუდამ ფლითავს სათქმელს ფრაგმენტებად, ნერვიულად კუწავს, აკუცმაცებს. ახაც იგივე ხდება და ამ შემთხვევაში თავად იგი ამას ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს უწოდებს. ასე წერენ პლანეტა ტრალფამადორზე, სადაც რომანის მთავარი გმირი ბილი პილგრიმი მფრინავი თეფშით მიყავთ და როგორც საჩვენებელ არსება ზოოპარკში აცხოვრებენ. სად დრეზდენის დაბომბვა და სად უცხო პლანეტელებიო, ცხადია ყველა გაიფიქრებს, და სწორედ ამაშია საქმე. ყოველივე ეს ვონეგუტს სჭირდება, რათა რაც შეიძლება მეტი დისტანცირება მოახდინოს იმ მოვლენისგან, რომლის ეპიცენტრშიც იმყოფებოდა. უცხო თვალით დაინახოს ყოველივე ეს, მეტიც, უბრალოდ უცხო კი არა, საერთოდაც უცხო პლანეტელის თვალით. სასაკლაო ხუთი რეალურად ის ადგილია, სადაც ავტორი სხვა ამერიკელ ტყვეებთან ერთად ცხოვრობდა დრეზდენში, მაგრამ სიმბოლურად შეიძლება ტრალფამადორების მიერ შერქმეულ დედამიწის სახელწოდებადაც წარმოვიდგინოთ. თუმცა ისიცაა, რომ ტრალფამადორები 4 განზომილებიან სივრცეს აღიქვამენ და ამიტომ წარსულის აწყოს და მომავლის ყველა მოვლენას ხედავენ. მათთვის ადამიანი კვდება, მაგრამ არც კვდება, რადგან წარსულის და აწყოს მუდამ არსებობს და ადამიანი ამ დროებში ცხოვრებას მაინც განაგრძობს. ტრალფამადორების ეს უნარი აქვს ბილი პილგრიმსაც და მთელი რომანის განმავლობაში ის დროში მოძრაობს. ბავშვობა, ომი, ომის შემდგომი პერიოდი ერთმანეთს ენაცვლება და სწორედ ეს ქმნის ამ ტელეგრაფიულ შიზოფრენიულ სტილს, რომელიც დატვირთულია გროტესკით, კარიკატურულობით და რაც შემზარავისა და კომიკურის მუტაციას ახერხებს, სტერეოტიპებს ანგრევს და ამ გზით ახერხებს რეალური სურათის ჩვენებას. მოუსმინოთ კვლავ მარი ბექაურს.
ბილის ყველა შეშლილად მიიჩნევს, აწონენ კლინიკაში, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ექიმები მისი გაგიჟების მიზეზებს ეძებენ მის ბავშვობაში და არ ითვალისწინებენ ომის ფაქტორს, ანუ არავინ ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გამოწვეული იყოს ომისგან. კითხვის დროს, რაც მომეწონა, ის იყო, რომ მუდმივად იცვლება დრო, ჩვენ სხვადასხვა დროში და სხვადასხვა გარემოში ხვდებით და ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო თვითონ ომის ეპიზოდები. ოფიციალური ცნობებით, აი ვიკიპედიაში ეხლაც რო გადავამოწმოთ, ვნახავთ, რომ დრეზდენის დაბომბვისას დაიღუპა 22,000 ადამიანი. როცა რეალურად, როგორც წიგნის ავტორი ამბობს, და კურტ ვონეგუტი თვითონ იბრძოდა, თვითონ იმყოფებოდა დრეზდენში, ამ დროს დაიღუპა 110,000-115,000 ადამიანი. გამოდის, რომ დრეზდენს ემსხვერპლა უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე, ვიდრე ატომური ბომბის ჩამოგდებას ჰიროსიმაზე. შეიძლება ვიღაცისთვის სასაკლაო ხუთი იყოს sci-fi, იმიტომ რომ აქ ეს უცხო პლანეტა ტრალფამადორი არის ეს დროში მოგზაურობა და გადაადგილება და ბევრი უცნაური რამ, უცხო პლანეტელების მიერ ადამიანის შესწავლა, მაგრამ პირადად ჩემთვის ეს წიგნი არის ომზე დაწერილი ყველაზე გულწრფელი წიგნი, რომელიც მე წამიკითხავს, რომელიც ყველაზე ობიექტურად ასახავს ომის ზრაობას და ომის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ძირითადად ომზე დაწერილ წიგნებში ან თუნდაც ომზე გადაღებულ ფილმებში ხო ყოველთვის არის ისეთი სიუჟეტი, რომ საგმირო ამბებია და ვიღაც გმირია და ვიღაც სასტიკი დამნაშავე და ერთი მხარე ყოველთვის კეთილია და მეორე ბოროტი, და რაც მთავარია კიდე, ყოველთვის ხდება ომის რომანტიზება, რაც არ ხდება ამ წიგნის შემთხვევაში. ანუ კურტ ვონეგუტი ობიექტურად მოგვითხრობს, რა ემართება რეალურად ადამიანს ომში ყოფნისას, რომ მისთვის აბსოლუტურად ყველაფერი აზრს და მნიშვნელობას კარგავს. იმიტომ რომ აი თუნდაც ბილი პილგრიმის ეპიზოდებში ხო ეს ადამიანი იმ მდგომარეობამდე მიდის, რომ რეალობის აღქმა საერთოდ დაკარგული აქვს, ვეღარ არჩევს ძინავს თუ ღვიძავს, დგას თუ მიდის, ანუ საკუთარ მდგომარეობას ვეღარ აცნობიერებს, ანუ მისი ფსიქიკა დარღვეული და განადგურებულია.
სასაკლაო ხუთს რეფრენად ერთი ფრაზა მიყვება: ხდება რაღაც საშინელება, ხშირად ბოროტი იუმორით გაფორმებული, იტყვის ვონეგუტი, ჰოდა ეგრე, და გააგრძელებს თხრობას. და ასე ბოლომდე, გულგრილობის, ანტიჰუმანურობის თითქოს და ზეიმია. შეიძლება გაიფიქრო კიდეც მწერალზე, როგორ ახერხებს ასეთი საზაგელი იყოს, მაგრამ ის ხომ ყველაზე ამაზრზენ საზაგლობაზე ომზე წერს და ამიტომ წერს ასეც. გავიხსენოთ, რომ ორი მინუსი პლიუსია. ომზე რომანტიულად რომ წერენ ხოლმე, აი მაშინ გამოდის სწორედ მინუსი, რადგან მინუსი და პლიუსი მინუსია. ვონეგუტმა კი ამ თავისი მწარე ენით და ვითომ და ცივი გულით ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი დაწერა ომზე. ბევრენაზია იგი ნათარგმნი და კარგი იქნება დღესაც ამ რომანს მეომარ ჯარისკაცებს პროკლამაციებად თუ ჩაუყრით. და რაც მთავარია, ვინც ამ ომებს იწყებს, ძალით თუ წავაკითხებთ. თუმცა ეგენი ალბათ მაინც ვერაფერს მიხვდებიან. ისევ ჯობს რიგითი ჯარისკაცები და მოქალაქეები მიხვდნენ, რისი თქმა უნდა და ასეთი წიგნით ბომბებს სასწაულებრივად გადარჩენილ მწერალს. ხოდა ეგრე, წაიკითხეთ.
ეს იყო ბიბლიოთეკა საავტორო პროგრამა, რომელიც შოთა იათაშვილმა გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ჩვენ წინ გველოდება ახალი ამბის გამოშვება, თუმცა მანამდე მცირე მუსიკას დაუთმობ ჩვენს ეთერს. But it's been no bed of roses. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოში ამ დროისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში 47 საჩივარია შესული, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ. საჩივრების ძირითადი ნაწილი მცირე პროცედურულ ხარვეზებს შეეხება. 30 ოქტომბერს საქართველოში განმეორებითი კენჭის ხრა 50 მაჟორიტარულ ოლქში. ძირითადად ერთმანეთს უპირისპირდებიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. გამარჯვებისათვის ხმათა უბრალო უმრავლესობაა საჭირო. 6.6 სიმძლავრის მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ცენტრალურ იტალიაში, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით მრავალი შერობა დაინგრა. სტიქიის პირველ წუთებში დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს არ გაუცელებიათ. მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობს პერუჯასთან ახლოს მდებარე ქალაქ ნორჩაში, სადაც მობილიზებული არიან სამაშველო სამსახურები. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში წმინდა პედრეს საყდარში გამართულ საყვირაულო ლოცვაში ცენტრალურ იტალიაში მომხდარ მიწისძვრაზე ისაუბრა და დალოცა ის ადამიანები, რომლებიც სტიქიური უბედურებების გამო განსაცდელში ჩავარდნენ. 30 ოქტომბერს დილიდან მოლდოვაში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები. ერთმანეთს უპირისპირდებიან პროევროპული კურსის მიმდევარი მაია სანდუ და სოციალისტი 51 წლის იგორ დოდონი, რომელსაც სრულს რუსეთთან მჭიდრო კავშირების დამყარება. წინასწარი გამოკითხვის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების უფრო მეტი შანსი აქვს იგორ დოდონს, რომელსაც სრულს შეაჩეროს 2014 წელს ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმება. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კრიტიკის ქვეშ მოექცა მას შემდეგ, რაც უწყებამ განაახლა გამოძიება ჰილარი კლინტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციების გამოყენების საქმეზე იმ დროს, როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მუშაობდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. გამოლი კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე ექიმი ზვიად კირტავა. მას დაუთმობ ახლა სიტყვას.
23 ოქტომბერი, კვირა. დღიურისთვის მოვლენებით დატვირთული კვირა შემხვდა. წლის კი არა, ლამის 4 წლეულისაც. დღეისწორს, 30 ოქტომბერს, უნდა დასრულდეს მორიგი საპარლამენტო არჩევნები. პირველად მოხდება, როცა ავირჩევთ პარლამენტს და ფაქტობრივად მთავრობასაც. დღიურის დაწერა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორმა დავით კაკაბაძემ ლამის დამაძალა. ვას ვერ ვეტყოდი, ფაქტიურად სოლომონ თარნალელის ბლოგერობის სათავეებთან ხომ უნებლიეთ სწორედ იგი აღმოჩნდა. შვადღეზე ვგებულობ, რომ განმეორებითი არჩევნების შედეგებმა ზუგდიდშიც და მარნეულშიც მეორე ტური მოიტანეს. საღამოს კი წავიკითხე სანდრა რულოს მეორე ტურში მონაწილეობაზე ვარი განუცხადებია, არჩევნები უსამართლო იყო, გამარჯვება მომპარეს და შეურაცხყოფილი ვარო. ამ დროს ყველა ორგანიზაციის დამკვირვებლები არჩევნებს ლეგიტიმურად თვლიან. 2008 წლის იანვარში და მაისში ასეულათასობით ადამიანი შეურაცხყოფილად რომ თვლიდა თავს და უსამართლოდ მოპარული არჩევნების გამო საპროტესტო მიტინგებზე გამოდიოდა, მაშინ პირველი ლედიც და პრეზიდენტი მეუღლეც საერთაშორისო დამკვირვებლებისკენ იშვერდნენ ხელს. ისინი არჩევნებს ლეგიტიმურად თვლიან. ახლა კი რატომღაც აღარ აინტერესებთ სადამკვირვებლო მისიების შეფასებები. უდიდესი სიამოვნება მომგვარა პოზნანში მეულინეთთა საერთაშორისო კონკურსზე 20 წლის ქართველი მუსიკოსის ვერიკო ჭუმბურიძის გამარჯვება. საღამოს უმცროს შვილს სიმონ ჩიქოვანის ლექსის გარჩევაში ვეხმარები. ამდენი ხნის შემდეგ ამ საოცარი სტროფების გახსენება თითქოს ისევ ბავშვობაში მაბრუნებს. ქუთაისის მეორე საშუალო სკოლის ეზოში იმ უშველებელ ჭადართან 4 ბავშვი რომ ვერ ვაწვენდით შეერთებულ ხელებს. ვინა თქვა თითქოს პატარა იყოს ჩემი სამშობლო დიდების ღირსი. ლამის 1 საათი ვლაპარაკობდით. წარმოვიდგინეთ, როგორ უმტკიცებს თემ სოფლიოს პოეტი თავისი ქვეყნის სიდიადეს და ამისთვის მოყავს ახალახალი ჯილები, ბუმბერაზი მთები და ზეციხეები, საოცარი ბუნება, უმდიდრესი და ტრაგიკული ისტორია, ვაჟკაცი ხალხი, დიადი მეფეები და ბოლოს უკვე ამაყი ისევ ეკითხება. აბა, კიდე გაბედავთ და იტყვით, პატარაა ეს ქვეყანაო. 24 ოქტომბერი, ორშაბათი. ბოლო წელიწად ნახევარი პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწედ მუშაობ. ეს ხანა მალე დასრულდება და ალბათ ეს მარტო კვირის დღიური არ იქნება ჩემთვის. შემთხვევით პარლამენტის არქივის უფროს ირაკლი იაკობაშვილს ხვდები. ამას წინა დეპუტატ ფრიდონ საყვარელიძის წერილი შემოვიდა 1918-21 წლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ კალოჩხეიძის საფლავის შესახებ. ხუდა ამ საკითხის გარკვევისას გავიცანი ბატონი ირაკლი, რომელსაც აღმოჩნდა, რომ არამარტო კალოჩხეიძის ტრაგიკულ ბედზე, არამედ ქართული და რუსული სოციალ-დემოკრატიის სხვათვალსაჩინო მოღვაწეებზე ან უკვე გამოცემული ან მომზადებული აქვს ბიოგრაფიული მასალები. ნოე ჟორდანიაზე ირაკლი, კაკი წერეთელზე, კიტა აბაშიძეზე, აკაკი ჩხენკელზე, ევგენი გეგეჭკორზე, ისიდორე რამ მამიშვილზე. ასევე მოგროვებული აქვს საკმაოდ ევადი მასალა 1717-21 წლების ქართველ პოლიტიკოს და პუბლიცისტიკა. ეს ყველაფერი, როცა პარლამენტის თავმჯდომარეს უთხარი, ნაღვლიანად მითხრა, ვიცი, ორჯერ ვესაუბრე ბატონ ირაკლის და რაღაც მოსაზრებებიც ჰქონდა, როგორ შეიძლება ამ საქმის განხორციელება, მაგრამ ჩემ თანამდებობაზე რუტინულ თუ გადაუდებელ პრობლემებს იმდენი დრო მიაქვს, რომ უფრო შემოქმედებითი საქმეებისთვის ვეღარ ვიცლიო. იქნება ახლა მაინც მოვიცალო პირველი ტურის შემდეგ ვისაუბრეთ ბოლოს. ჩაფიძის გულისცენტრში ვიყავი. ნოემბერში სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მოვლენ და სასწავლო ოთახის საკითხი, გაკვეთილების ცხრილი და სხვა დეტალები უნდა გავარკვიო. ვისაუბრე პროფესორებს ალეკო ალადაშვილს და მიკა წვერავას, თავარექთან სქეთი გარსევანიშვილს. გონი ყველაფერი მოვაგვარე, როგორც ყოველთვის უამრავი პაციენტი იყო რეგისტრატურასთან და ამბულატორულ განყოფილებაში, მათ შორის აზერბაიჯანიდან ჩამოსული პაციენტებიც. გამახსენდა 2000 წელი, როცა გულიკო ჩაფიძის დაუღალავი საქმიანობის შედეგად და გერმანელი კოლეგების დახმარებით საქართველოში პირველი კარდიოქირურგიული განყოფილება გაიხსნა. მანამდე თუ ვინმე სტენტირება ან შუნტირება ჭირდებოდა, სომხეთში მიდიოდა. ახლა კი უკვე წელიწადში 17000-ზე მეტი ამბულატორიული პაციენტი მომართავს ჩაფიძის ცენტრს და 8000-მდე სტაციონალურად კურნალობს. ფეისბუქზე მაიკლ ჩეჩილის და ლინკოლ მიჩელის საინტერესო სტატიები წავიკითხე ჩვენს არჩევნებს. ორივე პირად გამოცდილებით ბრწყინვალედ იცნობს საქართველოს და ქართულ პოლიტიკას. ერთმანეთის მსგავს შეფასებებში მეც ვეთანხმები. მაიკლს მეილიც მივწერე, სადაც ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებაზე მსჯელობისას აჯაბსანდალი ვახსენე და განმარტე ვეგეტარიანული საჭმელია, რომელშიც ყველანაირი ბოსტნეული იხარჩება და ყველაფრის არევის გაუგებარ სიმბოლოდ ვიყენებთ ქართულ ენაში. მალევე მიპასუხა მეილით, დაგავიწყდა, ეტყობა, რომ ქართველი მეუღლე ყავს და აჯაბსანდალს ჩემ სახლში ძალიან ხშირად აკეთებენ. დანარჩენი დრო წინა წელს ჩატარებული ღონისძიებების მასალების გადარჩევამ წაიღო. თავმჯდომარის დავალებაა, რომ ყველა მიმართულებით მოვაგროვოთ და დავტოვოთ ჩვენი სამუშაოების შედეგები. სამწუხაროდ არილის იტალიისადმი მიწვლილი ნომრის პრეზენტაციაზე ისევ ვერ წავედი, როგორც მანამდე ბორის აკუნინთან შეხვედრაზეც. 25 ოქტომბერი, სამშაბათი. წანისის სამხედრო ბაზაზე მომხდარ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ბევრ სხვა რამესთან ერთად ისიც მაფიქრებს, რომ გარდაცვლილი გიგა შენგელია, რომელსაც ბაზის გუშაგმა ესრულა და დაიღუპა, სამეგრელოდან იყო. ქვეყნის შიგნით და გარეთ საკმაოდ რჩებიან ძალები, რომლებიც საქართველოსთვის მომავალ მძიმე დარტყმის მიყენებას სწორედ სამეგრელოში ან სამეგრელოდან ეცდებიან. და მათთვის თითოეული ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა სერიოზული დივიდენდია წყალებში. სამწუხაროდ, ხელისუფლებას ეს კარგად უნდა ახსოვდეს და განსაკუთრებით უნდა ეცადოს, რომ გამოძიების შემდეგ არავითარი კითხვის ნიშნები არ დარჩეს. ბოლო კვირა, თავისუფალი დემოკრატების ბანაკში დიდი გაუგებრობა სუფევს, ვინსად მიდის გაუგებარია. დღეს თურმე ბრიფინგი დაუანონსებიათ. ველოდებით 2 საათს. გაკეთ და განცხადებები, მაგრამ გონი არაფერი უფრო ცხადე არ გახდა. გული მწყდება ამ პარტიის დღევანდელ მდგომარეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში მათ შეცდომებსაც ვხედავდი, მთლიანობაში მომწონდა მათი ძირითადი ხაზი, ეს ადამიანები, და მიმაჩნდა, რომ დაღვინების ეტაპის შემდეგ ეს პარტია სერიოზული ძალა გახდებოდა. იმედია შეცდომების გაანალიზებას ისინიც მოახერხებენ და სხვებიც. ფეისბუქზე მალხას ხარბედიამ ვერდის ტრავიატადან ჟორჟ ჟერმონის ჰარია დი პროვენცა დადო ტიტო გოგის შესრულებით. ამა ჩემი საყვარელი არია და მე ძალიან მიყვარს. თავად ძალიან კარგად ღერის გოგი, თაფსურებს ხმაში. მერე ჯინო ბეკის შესრულებით 1968 წლის ფილმიდან ტრავიატადან დავდე ნაწყვეტ. ახალზმა კი პეტრე ამირანაშვილის რიგოლეტო გაიხსენა. ბოლოს ისევ ტიტო გოგით დავასრულეთ ამჯერად როსინისეული ფიგაროს შესანიშნავი არიით. მოკლედ, თითქოს ოპერაში ვიყავით, ალხაზი და მე, არადა მხოლოდ ერთხელ ვარ შენახვედრი თბილისის აეროპორტში. საღამოს სახლში ხელმარჯვე ოსტატად ვიმუშავე, შვილების მაგიდები ელიავაზე შეძენილი დეტალებით ავამაღლიან, ცოლს კარადაში შარფების საკიდი დაუმონტაჟე, ნათურების გამოცვალე, ასეთი რამ წელიწადში ერთიოჯერ ხდება ხოლმე. 26 ოქტომბერი, 4 შაბათი. ნიკოლოზ ანდრიაძის საინტერესო სტატია ვნახე ევროპიან ჯიზე. თითქმის ყველაფერში ვეთანხმები. საკონსტიტუციო უმრავლესობის რისკები ყველაზე მეტად იქიდან ვიცით, რა უგვანო ჭრაკერვაც ნაცმოძრაობა მოუწყო ჩვენს კონსტიტუციას. და ახლა სამოქალაქო საზოგადოების სახელით გავრცელებულ წერილის ავტორებს რომ დაუჯეროთ, რა გამოდის? ოცნებას არ უნდა ვანდოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს უაზროდ ნაკერი კონსტიტუცია ისევ ისე უნდა დავტოვოთ. და სამაგიეროდ ნაცმოძრაობას გაუჩინოთ უბრალო უმრავლესობის მოპოვების თეორიული შანსი? ევროპიან ჯის რედაქტორს მათე გაბიცინაშვილს შევეხმიან და ვიკითხე ამ სტატიის ავტორი სად მუშაობს მეთქი. თურმე თავადაც არ იცნობს, სადღაც უცხოეთში მგონი დანიაშიო. მეილით გამოუგზავნია თავის სტატია პორტალზე განსათავსებლად. მათესთან მობილურები გავცვალეთ და არჩევნების შემდეგ შეხვედრის თავობაზე შევთანხმდით. ისევ განვილი წლის სამუშაო მასალების გადარჩევას ვაგრძელებ. ღია და გამჭვირვალე პარლამენტის სფეროში განსაკუთრებით ბევრი მასალაა დაგროვილი. რაც ჯერ ვერ მოხერხდა, რეგლამენტში ცვლილებები, სამუშაო დოკუმენტების მეტი გამჭვირვალობა და ვებგვერდიდან ხელმისაწვდომობა და განსაკუთრებით პარლამენტის დეპუტატის ეთიკის კოდექსი, იმედი ამას ახალი პარლამენტი დაასრულებს. საღამოს ფსიქოლოგ პროფესორ თამარ გაგუშიძესთან ერთად ვაკეში ასოციაცია მზრუნველის წევრებს ხვდები. თამარი ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტში მუშაობს. ადრე ჩვენი ორგანიზაციები არჩევნებაში იყო განთავსებული და აქტიურად თანამშრომლობდით. ავადმყოფთა ელექტრონული რეგისტრის გაკეთებაში მივეხმარეთ. ორივე თვის წინ ჩემმა ავსტრიელმა კოლეგამ ევროკავშირის COST პროგრამის მიგრანტთა ჯანმრთელობის ADAPT პროექტიდან შემომთავაზა მოხსენება გამეკეთებინა მისი ახალი პროექტის მონაწილეებისათვის, რომელიც თაობათა შორის კავშირების როლსა და მნიშვნელობას ეხება. მოწვევაც მივიღე ნოემბერში დუბლინის შეხვედრაზე. ამ დროს ფეისბუქზე ვნახე თამარის ვიდეო, რომელიც ასოციაცია მზრუნველის ფარგლებში სწორედ ხანშიშესულთა ფსიქოლოგიურ დახმარებას ისახავს მისთან. ლამის ორი საათი ვისაუბრეთ. პროექტს რომ ახლა იწყებენ. COST პროგრამა სამწუხაროდ მხოლოდ ქსელურ აქტივობებს ითვალისწინებს შეხვედრებზე დასწრებებსა და პრეზენტაციების წარდგინებას. 27 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. პარლამენტის წინ უორდროპების სკვერთან ირანელი ქალი პატარა ბავშვს მანქანიდან აღებული თოვლის გუნდებით რომ ათამაშებს, საკმაოდ მოულოდნელი სურათია ოქტომბრის ბოლოს. ირანელებს და ეგვიპტელებს რაც შეეხებათ, ამ სკვერის ხშირი სტუმრები არიან, როცა ჩიტაძის ქუჩით ფუნიკულიორის გზას მიუყვებიან. აქ შეისვენებენ ხოლმე და როგორც წესი სელფებს იღებენ. ნაშვა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდები. ჩემი საპარლამენტო საქმიანობა სწორედ მისი წყალობით შედგა. არა მარტო იმიტომ, რომ თანაშემწეთ მომიწვია, არამედ იმიტომაც, რომ 10 წელს მეტია თვალს ვადევნებ და ძალიან მომწონს, როგორც გონიერი პოლიტიკოსი და როგორც წესიერი ადამიანი. წელიწადნახევრის განმავლობაში ერთად მუშაობა მის აზრი უფრო გამემყარა. ძალიან კოლეგიალურია, არ ცდილობ საკუთარი აზრი თავს მოგახვიოს. ბევრს ფიქრობ თანამშრომლებზე. და პირველი რაც მითხრა ეს იყო, მხოლოდ ერთ რამეს არ და ვერ გაპატიებთ. თუ რამეს იფიქრებთ, რომ არასწორია და არ მეტყვით. ვეცადე ასეც ყოფილიყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სხვა სერიოზული ნაკლი ჰქონია. რამდენჯერმე მისი გრაფიკის შესახებ ისეთი ინფორმაცია გავეცი უნებლიათ, რაც ნამდვილად არ იყო საჭირო. ერთხელ ბილად მისაყვედურა, მეორეჯერ კი ლამის გვერდნახევრიანი SMS-ი გამომიგზავნა, რომელშიც ერთი ურბილესი საყვედურის შემდეგ იმდენი ბოდი შეეწერა, რომ უხერხულობისგან ცუდად გავხდი. მერე რომ შევხვდი, მითხრა, რამდენადაც სხვა რაღაცეები გამოგდის, იმდენად ეს ალბათ ისხარია, რომ ვერ გამოასწორებ და ჩემთვის უკვე მეორე ძალიან საპატივცემულო ადამიანი იქნები, ვინც პოლიტიკაში მთელი ცხოვრება რომ გაატაროს, მაინც ვერ ისწავლის ინფორმაციის პოლიტიკურად შეფუთვის ხელოვნებას. ვიკითხე პირველი ვინ არის მეთქი და ვახტანგ ხმალაძეო. გამიხარდა. ისე ბოლოს ერთჯერ მოახერხე და შევიკავე თავი, მე მეილით მოუყევე რას გადავრჩით და კიდეც დავიტრაბახე მგონი, ვახერხებ გამოსწორებას მეთქი. სმაილი გამომიგზავნა. ბოლო კვირის რამდენიმე ამბავი განვიხილეთ. პარლამენტის ბიბლიოთეკაში იტალიური ბიბლიოთეკის გახსნის გეგმები, არქივიც ვახსენებთ. უცნაურია, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნებში წარუმატებლობით ყველაზე ნაკლებ დათრუნული სწორედ ბატონი დავითი მგონია. საკმაოდ ენერგიულად არის განწყობილი და ეტყობა იცის კიდეც რა და როგორ უნდა შეცვალოს. ას თავად მიატოვეს პოლიტიკას, ვერ მიატოვებს, ასე მგონია. და ალბათ არც საქართველო მიატოვებს ასეთ ნიჭიერ პოლიტიკოს. იმის იმედიც მაქვს, რომ განვილი 25 წელი და დაგროვილი გამოცდილება მალე მოიტანს იმ შედეგს, რომ ხალხი უფრო დააფასებს არახის პოპულისტ და მედროვე კარიერისტებს. საბედნიეროდ ამის ნიშნები უკვე არის, არამედ დათო უსუფეშვილისნაირ ზომიერ კონსენსუსზე ორიენტირებულ და სტრატეგიულად მოაზროვნე პოლიტიკოსებისკენ იბრუნებს პირს. 28 ოქტომბერი, პარასკევი. ორი სერიოზული წერილი გამოქვეყნდა ინტერნეტში. ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგი რადიო თავისუფლებაზე სისტემა უნდა დაინგრეს ორი და ნაირა გელაშვილის წინვალება და სიღატაკე არასამთავრობო სექტორის. ჩემთვის როგორც ხელოვნურ ჟურნალისტთვის ქალბატონ ნაირას წერილის პათოსი გაცილებით ახლოსაა, თუმცა ცოტა აგრესიული მგონია თორემ. ვეთანხმები იანთაძე, სააკაშვილისა და შევარდნაძის არჩევნებისგან განსხვავებით ოცნების ხელში უკვე მესამე არჩევნები სისტემური გაყალბების გარეშე ჩატარდა, რასაც სამწუხარო ძაალ ანდრონიკაშვილი არც ახსენებს. ზოგი სხვა ფაქტორიც არის ნიველირებული, მაგალითად წინასაარჩევნო ძალადობისა და მედიის თავისუფლების შედარებითი ანალიზი. არც ერთ მხარეს არ უნდა შეჯერებული ანალიზის გაკეთება. როგორც ილო ბეროშვილის მუსიკალურ კლიპშია, ერთი მხარე მუდამ უძახის 9 წელი, 9 წელი, მეორე კი კორცხელი, კორცხელი. თუმცა ფაქტების შედარებისას კორცხელის მოძახურები სერიოზულად აგებენ. და მგონი ამიტომაც აქვთ აღებული ეს პოზიცია, რომ წარსულის გახსენება დაუშვებელია. მეორე მხრივ ფიქრობ, ანდრონიკაშვილის სტატია ვერაფერს უშველის ნაცმოძრაობას, რომელსაც ისიც კი არ ესმის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ფარვატერში ყოფნა სრული რეგრესიის გარანტია. სამაგიეროდ თუ ინმე შეუძლია ამ სტატიის სარგებლით გამოყენება, ეს სწორედ დღევანდელი ხელისუფლებაა. მაგრამ ეყოფათ პოლიტიკური სიბძნე, რომ ნაბანწყალს ბავშვიც არ გადააყოლონ და კრიტიკის აცილების მაგერ კრიტიკის სამიზნეების გამოსწორებაზე იფიქრონ, არ ვარ დარწმუნებული. მინდა კი რომ ასე მოხდეს. 29 ოქტომბერი, შაბათი. მშობლებს ყოველდღე კი ურეკა, მაგრამ ერთი კვირა არ მინახავს. ჩვეულებრივ ამას კვირაობით ვახერხებთ მე და ჩემი ძმა. წინა კვირა ჩავაგდე და ახლა მივდივარ. გზაზე რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ჩავუარეთ. ამ შენობის დანახვა ყოველთვის სევდიან ხასიათზე მაყენებს. 2006 წლიდან მოყოლებული ემერჯენსის განყოფილება 4-ჯერ გახსნა რამდენიმე თვის ინტერვალით სააგაშუნა. ხან ალიევი იყო გახსნაზე, ხან არც გარდაცვლილი პრეზიდენტი კაჩინსკი და მისი მეუღლე. უშველებელ 12-სართულიან კორპუსს უბრალოდ მინის ფანჯრები ააფარეს წინა მხრიდან, ხოლო ეზოს ხარეს საშინლად გაპარტახებულია. რესპუბლიკური საავადმყოფო ყველაზე ნათლად წარმოადგენს მიხეილ სააკაშვილის პოტიომკინურ ფასადური დემოკრატიის ძეგლს. მშობლებთან დიდხანს ვერ ვჩერდებით. მიხარია, რომ მამა კარგად ართმევს თავს მეუღლის წნევის კონტროლსა და დანიშნულების სწორად მიცემას. დედაჩემის გულის გასახარებლად ცოტა წავიხემსეთ. ამის დაყენებული ახალი ქვინო გავსინჯეთ და მგონი პირველად ბოლო ორი წლის განმავლობაში შოპინგზე წავედით. გზაში ჩვენ საყვარელს ესარია ევორას უსმენთ. ხვალინდელი დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 50%-იანი ბარიერის აღდგენის წყალობით მაჟორიტარული ოლქების 2-3-ზე მეტში ტარდება მეორე ტური. ჩემოლქში უკვე ყავს გამარჯვებული ნინო გოგუაძე. იმედია წასულის შეცდომებზე ბოლოს და ბოლოს ყველა ვისწავლით, პარლამენტარებიც, რომ სრული ძალაუფლება ყველაფერზე პასუხისმგებლობასაც ნიშნავს, და ჩვენც, მოქალაქეები და სამოქალაქო საზოგადოება, რომ ხელისუფლება უნდა მუდამ ვაკონტროლოთ და არ გავაფეტიშოთ. დღეს ნაშვადღებს მოვლენები მოულოდნელად სწრაფად განვითარდა. 17 საათზე ბატონმა დავით უსუფაშვილმა პარლამენტში ბრიფინგი ჩაატარა და განაცხადა, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ტოვებს, რადგან მისი და პარტიის სხვა ლიდერების მოსაზრებები სტრატეგიულ და ფუნდამენტურ განვითარების საკითხებზე განსხვავდება, ხოლო იგი პატივს სცემს პარტიის დამფუძნებელთა მოსაზრებას და გადაწყვიტა თავად დატოვოს პარტია, სადაც ფეხი აიდგა და 25 წელი გაატარა. და ახალ ჯგუფთან ერთად სადო საკუთარი მოსაზრებების და პრინციპების ცხოვრებაში გატარება და ოპოზიციურ ველზე იმ სამუშაოების წარმართვა, რაც ქვეყანაში ევროპული მრავალპარტიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და პარტიათა ხელისუფლებაში ცვლადობის გარანტია იქნება. შეიძლება მოულოდნელი იყო დღეს ეს ნაბიჯი, მაგრამ საკმაოდ ლოგიკური კი ჩანს. დარწმუნებული ვარ, არ იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება ადვილად მისაღები. მაგრამ მივესალმები ამ ნაბიჯს, რომელიც არ მიმაჩნია ემოციურ გადაწყვეტილებად და რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბატონი დავითის პრინციპულობას და სკამებისა და დაავადებების მიმართ ადეკვატურ გულგრილობას. მას რომ ეს ნაბიჯი რამდენიმე თვის წინ გადაედგა, იგი გარანტირებულად დარჩებოდა ამ პარლამენტის თავმჯდომარედ ან ქვეყნის რომელიმე სხვა უმაღლეს თანამდებობაზე. მაგრამ მაშინ ეს თავისი პარტიის და თანამებრძოლების ღალატი იქნებოდა და ყველა იტყოდა, რომ უსუფაშვილი კარიერაზე და სკამზე გაიყიდა. დღეს, როცა ამ თავისი ნაბიჯით დავით უსუფაშვილს არც კარიერა და არც სკამი მოუხვეჭია, მან დაკარგა ყველაფერი, რაც ცოტა ხნის წინ ჰქონდა, გარდა ერთისა, პატიოსანი პოლიტიკოსის სახელისა. იმედია, საქართველოში ისევე როგორც და მსოფლიოში ეს ბევრს ნიშნავს.
ამბობს ზვიად კირტავა, იგივე სოლომონ თერნანდერი, ამ სახელით, ამ ფსევდონიმით იგი აქვეყნებდა ბლოგებს წლების განმავლობაში. ზვიად კირტავა გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე, მან დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ ეთერს კი განაგრძობს ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე შევაჯამებთ ჩვენი რადიო მსმენელების მიერ გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას. გაცემაში თავისუფლება გისმენთ. Strikes me Ჩახსენთუმ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენს მენტ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და როგორც დაგპირდით გადაცემის ბოლოს ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნელგაძე შეაჯამებს კვირის განმავლობაში ჩვენს საიტზე თუ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე გამოგზავნილ რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას.
დავიწყოთ ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომელსაც გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა. ეს არის ზაალ ანდრონიკაშვილის ბლოგის პოსტის სათაურიც სისტემა უნდა დაინგრეს 2-0. რამდენიმე ეპიგრაფი აქვს ამ პოსტს, რომელსაც გაგაცნობთ. შურდული, რომელიც პირველ ეპიზოდიონში კედელზე კიდია, მესამეში აუცილებლად გაისვრისო, ავტორად არისტოტელე ამითითებული, ასევე დემოკრატია ლობიობა ხომ არ გონია, თუ ესეც თითქოს არისტოტელეს პოლიტიკიდან იყოს. ავტორი წერს: კლიანად ვიზიარებ იმაზრს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა საქართველოსთვის დამღუპველი თუ არა უკიდურესად საზიანოა, ვინც ამ აზრის სასარგებლო არგუმენტი არ აინტერესებს ვისაც და მიაჩნია, რომ უმარ ხელი მოწყდება, ვიდრე ხუთ ნომერს შემოხაზავს, შეუძლია დროთ ყველად აღარ დაკარგოს დანარჩენებისთვის გავაგრძელებო, წერს ზაალ ანდრონიკაშვილი და გასაგებია, რითაც აგრძელებს, ხომ ასრულებს ასე, არ მინდა ეს წერილი საარჩევნო აგიტაციად ვაქციო, ეს არის მოვლენების განვითარების ჩემეული პროგნოზი და საფრთხის შეფასება, მთავარია ამ მრჩეველმა თავისი არჩევანი დაფიქრების და არგუმენტების კარგად აწონ-დაწონის საფუძველზე გააკეთოსო. გასაგებია ხო ბლოგის პოსტია, რომელიც შეეხება იმას, თუ რა უნდა ქნას ამ მრჩეველმა მეორე ტურში, რა უნდა გაითვალისწინოს, თუნდაც ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინოს, წერს ავტორი, საკონსტიტუციო უმრავლესობის სიავია საქართველოსთვის. გამახმაურება ჰქონდა ბევრი. ჩვენ საიტზე პატამ დაწერა ერთმართველობის გზაზე რუსეთს მხოლოდ 5-6 წლის ჩამორჩებით, ისევ დათვის უკან მივძრებით მერამდენედო. Facebook-ზეც ბევრი იყო გამოხმაურება. ლადომ დაწერა: რა გითხრათ, რით გაგაკვირვოთ, თავადაც უცხით რესპუბლიკელებმა კინაღამ რომ ვასტუნეთ, ბატონი ბიძინა და თვითმართველობის ნანინანატრი რეფორმა კინაღამ შევაპარეთ, რომ ხსნელად პატრიარქთან აფრინეს, მსტოვარი რესპები გუყავენ ჩვენო სულიერო მამავ და მარტო შენი შეგონება თუ მიაბრუნებს გულს გონთა ხართაშიო და დაუჯერა მან და სული ამოხდება ეს მალეო დაწერა. ადამ მართალი გითხრათ, არ ვიცი კონტექსტი, მაგრამ ყველაზე მეტი გამოხმაურება ჩვენს Facebook-ზე ამას ჰქონდა და მეც გაგაცანით. დათომ უპასუხა მას, ეგ ვინ გითხრა, ასეთი იდეების გამო აღარ იქნებიან რესპები ხელისუფლებაშიო. ლადო უპასუხა: თავადორ პროცესის მონაწილეო. და თამარმა კი დაწერა: ბატონო ლადო, აი პატრიარქის თავზე ხელაღებულმა ლანძღვამ მიგიყვანათ პოლიტიკურ სამარემდე, 4 წელი მძიმედ მოსასმენი იყო ბერძენიშვილების კორძაიას თუ ხიდაშელ უსუფაშვილის თავის ყვედრება ქართული ოცნების მიმართ, ჩვენ რომ არა დაიღუპებითო, მე კი ჩემი წვლილი შევიტანე რესპუბლიკელების პოლიტიკურ გარდაცვალებაშიო, დაწერა თამარმა. ეს ერთი კომენტარების ხაზი იყო. კეთევანმა დაწერა: ამდენმა ჭკვიანმა ხალხმა დაგღალა, არის უამრავი რჩევები, ვარაუდები და წყლის ნაყვა, ბარი თოხი წერაქვი ნიჩაბა ავიღოთ ხელში, ნიჩაბი ვიშრომოთ და ხელისუფლებას უკეთესი გვეყოლება შვილებიც და ხალხიც, ყველა პროფესორი როგორაა და კაბინეტში ჯდომა როგორ უნდა. კეთევანს გამოეხმაურა თავად ავტორი ზაალი, რომელმაც დაწერა: შესანიშნავი აზრი აქვს ალბათონო, მე მაგალითად უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ და ვაკეთებ იმ საქმეს, რომელიც ვიცი, მიყვარს და მეხერხება, ყველამ რომ იგივე ქნა სულ არ იქნება ცუდიო. და შემდეგ კიდევ გამოხმაურებები ნათელამ დაწერა: მეც ასე ვფიქრობ, მაგრამ ამ იდეის ირგვლივ გაერთიანება ქართველებს გაუჭირდებათო და ზაზა დაინტერესდა, ზაალ 8 ოქტომბერს ვის მიესით ხმაო. რასაც ზაალს არ უპასუხია. ნიშნის მოგებები გამოვიდა, რომ თქვი უბრალოდ არ უპასუხია. ვას წერს: საქართველოს სისტემური პრობლემა არც ერთპარტიულობაშია და არც მრავალპარტიულობაში, უნდა ჩამოყალიბდეს მყარი პოლიტიკურ-ეკონომიკური პლატფორმის მქონე პოლიტიკური ძალები, ისევე როგორც დასავლეთ ევროპაში. ჩვენი განვითარების გზა იქითკენ მიდის, დაახლოებით შვეიცარია, ავსტრია მსგავსი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოდელისკენ, ოღონდ გეოპოლიტიკური და რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. Google წერს: კომუნისტებიდან მოყოლებული 2012 წლამდე სულ ერთ პარტიას ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა და არავის გაუპროტესტებია, ახლა რა მოელანდა ყველა ნაცისტების მოყვარულსო. და Google-ისაც უპასუხა ზაალმა თავისი 2011 წელს დაწერილი ბლოგის პოსტის ბმულით, რომელიც სწორედ ამ საკითხს შეეხებოდა და მიაწერა: ქართული ოცნება ჯერ პროექტის დონეზეც არ არსებობდა. საინტერესოა, 2012 წლამდე თქვენ ერთი კომენტარი მაინც გაქვთ დაწერილიო. გიორგი ქუცეს: ჯერ მენტალიტეტი იმ დონეზეა, ერთპარტიულობა ჯობია, წარმოიდგინეთ ხუთი შალიკო და კიდევ დანარჩენი ვარსკვლავები, რა ბარდაგი იქნებაო. და მხოლოდ ამით რომ არ შემოვიფარგლოთ, კიდევ ერთ პუბლიკაციას გაგაცნობთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი გადაცემა, დიდი ხანია უკვე, ყოველ კვირას გადის, მეათე სტუდია ქვია, სადაც უფრო მსუყე დიდი სიუჟეტები გადის ხოლმე და ბუნებრივია შემდეგ საიძეც ვაქვეყნებთ. ამჯერად გაგაცნობთ ერთ სათაურია: ბრბო, რომელმაც დაგვცინა და დაგვივიწყნ. ნინო თარხნიშვილი ავტორი. 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნა. მომდა შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ ამასთან დაკავშირებით გააკეთა ნინომ სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა იმას, თუ როგორ ცხოვრობენ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები, მათი ოჯახები და რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ძალიან საინტერესო იყო. მან ესე იწყება, ვთქვა, ლელას ახსოვს, მაშინ 7 წლის იყო. და შემდეგ ციტატაა: „ქუჩაში მიდის ჩემი ძმა, უკან მე მიყვები და მოგდოს ბრბო, რომელიც დასცინის დღემდე სიტყვა გიჟი, რომ ესმის მაკანკალებსო“ და საიძზე ბერმა გააზიარა თავისი გამოცდილება, ან თავისი დამოკიდებულება მადონაწერს. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, თავის განცდები და გრძნობები აქვთ და შესაძლოა იმაზე უფრო ღრმად შეიცნობენ სამყაროს, ვიდრე ჩვენ. იქნებ პირიქით, ჩვენ არ ვართ ადეკვატურები ამ სამყაროს მიმართ და იქნებ მათი თვალით დანახული სამყაროა უფრო რეალურიო“ იცით წერს სახელმწიფო ხომ თუ იცით ვინ ვარ წერია. ესე ცუდი მდგომარეობა კი სტატიაში აქებენ მეტ პერსონალს, მაგრამ არ დაიჯეროთ პაციენტები, უმეტეს შემთხვევაში ვისაც ამის უნარი შესწევს თავადულიან სხვა პაციენტებს, როგორც ერთმა თქვა: „მე გავიზარდე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოსთან ახლოს, ეს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მათთვის გამოყოფილი პროდუქტი მაღაზიებში ბარდებოდა და თავად მათ უწევდათ საკვების თხოვნა მოსახლეობისთვის. ზოგიერთი მათგანი ფიზიკური სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ შოულობდა საკვებს და ბევრი მათგანი არჩენდა მათ, ვისაც ფიზიკური მუშაობა არ შეეძლოა“ და მაია მოგწერა: „დიახ, ჩემი ლელაც, მაგარი გოგოა, ეს ყველაზე უფრო გრძნობს სიყვარულს, განცდას მშობლებისას, დების, ჩემი თავი გამახსენა ამ ამბავმაო“
ეს ხო ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“. ნიკო გამოეხმაურა ჩვენი რადიომსმენელებისა და კომენტატორების რამდენიმე მოსაზრებასა და შენიშვნას. ამის გაკეთება თქვენ შეგიძლიათ, ძვირფასო რადიომსმენელები, თუ ესწრებით, თუ ესტუმრებით ჩვენს საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება @gi, ან იპოვით რადიო თავისუფლებას ფეისბუქზე, ფეისბუქის გვერდზე. ეს იყო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. ასრულ დარჩით ჩვენ ტალღებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Reach out to